Opozícia kritizuje prelomenie prezidentovho veta k transformácii úradu na ochranu oznamovateľov. Vládna koalícia za správanie opozičníkov v parlamente. V pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme sa už viac ako štvrťstoročie spovedá aj po slovensky. Európska únia má rozhodnúť o pláne na neobmedzené zmrazenie ruských aktív väčšinovým hlasovaním.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnešným dopoludňajším hlasovaním ukončili 43. parlamentnú schôdzu. Rokovali na nej od 25. novembra a jej neprediskutované body sa presunú na ďalšiu riadnu schôdzu v januári. Poslanci ešte včera večer schválili novelu trestného zákona a dnes predpoludním prelomili veto prezidenta Petra Pellegriniho a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie úradu na ochranu oznamovateľov. Včerajšie večerné rokovanie sprevádzali invektívy, potýčky, krik a piskot. Podľa predsedu opozičného Progresívneho Slovenska Michala Šimečku bolo to, čo sa udialo včera večer, absolútne primerané.
Keď táto vládna koalícia šlape po všetkých pravidlách, ide bez akejkoľvek diskusie meniť trestné právo spôsobom, ktorý umožňuje pánovi Gašparovi, aby ušiel spravodlivosti, keď proti tomu kriticky vystupuje a protestuje generálny prokurátor, prezident, proti zrušeniu úradu na ochranu oznamovateľov sa ozvala Európska komisia, Európska prokurátora, Rada prokurátorov a táto vládna koalícia na všetkých kašle, všetkým sa vysmieva.
Šimečka reagoval aj na rýchle veto prezidenta Pellegriniho na zákon týkajúci sa transformácie úradu na ochranu oznamovateľov.
To, že to veto urobil tak rýchlo, tak dal koalícii možnosť takýmto agresívnym spôsobom to prelomiť bez akejkoľvek diskusie.
Šéf progresívcov avizoval aj protestné zhromaždenie na útorok 16. decembra na námestí Slobody v Bratislave. Líder hnutia Slovensko Igor Matovič mu v tejto súvislosti adresoval výzvu.
Tak ja si myslím, že jedno zlomové a vážne rozhodnutie by mal urobiť. Konečne by si mal uvedomiť, že so 40%, ktoré má dokopy s tými svojimi štyrmi vyvolenými partnermi, túto mafiu, čo nám vládne, neporazí. Takže očakávame od Michala Šimečku, že si uvedomí, že bez hnutia Slovensko našich voličov mafiu neporazí a že na ten protest budeme mať umožnené prísť a budeme mať umožnené vystúpiť.
Poslankyňa Mária Kolíková zo strany Sloboda a Solidarita očakáva, že Pellegrini využije svoju kompetenciu a v prípade zrušenia úradu na ochranu oznamovateľov sa obráti na ústavný súd.
Bude namietať neústavnosť tohto zákona a bude žiadať aj odloženie účinnosti tohto zákona, lebo čo iné možno očakávať, ak má prezident takéto vážne námietky. Rovnako sa domnievam, keďže sme mali podobné námietky, sme si tu vypočuli aj od generálneho prokurátora, ktorý má rovnaké oprávnenie, že aj od neho môžeme očakávať takýto postup, či už sa priamo obráti na ústavný súd, alebo k návrhom, ktoré tam budú, bude samozrejme okamžite súčinný.
Podľa predsedu kresťansko-demokratického hnutia Milana Majerského vládna koalícia rozoberá tento štát.
Tehlička po tehličke. Vidíme, že potrubnou nočnými rokovaniami chce meniť legislatívu a na podiv to robí uhladenie v oblekoch tak, aby všetko vyzeralo pekne ako predvianočný večierok. Opak je pravdou aj to, že vulgarizmy, fyzické násilie a potičky sa prenášajú aj do rokovacej sály. A čo je horšie, je už iba kúsok od toho, aby sme sa z rokovacej sály týmto spôsobom prenesli aj do ulic.
Poslanecké kluby Smer a Hlas sa ostro ohradili voči včerajšiemu agresívnemu správaniu Igora Matoviča a ďalších opozičníkov v Národnej rade. Predseda Národnej rady za Hlas SD Richard Raši v tejto súvislosti spomenul aj ich údajné incidenty s koaličnými poslankyňami.
Tieto prejavy sú absolútne neakceptovateľné a sú neakceptovateľné nielen v parlamente, ale sú neakceptovateľné kdekoľvek v našej spoločnosti. Celý včerajší konflikt, aj všetko, čo sa dialo v Národnej rade, začal Igor Matovič, ktorý sa definitívne vložil do úlohy nového lídra opozície. Bohužiaľ, celý tento konflikt sa udial za skandovania celej opozície.
Podľa Rašiho chcú preto otvoriť otázku psychickej spôsobilosti na výkon mandátu poslanca. Poslankyne za vládnu koalíciu avizovali, že sa s podaniami obrátia na mandátový a imunitný výbor. Raši zároveň avizoval, že parlament sa na nasledujúcej schôdzi začne na margo tohto incidentu hneď venovať úprave rokovacieho poriadku Národnej rady. Podľa poslanca za KDH Františka Mikloška sa však všetko to zlo začalo nemorálnym zlým zákonom.
Ten zákon je príčinou všetkého. Táto vládna koalícia prijala jeden nemravný zákon a tá noc s tým pískaním sa zapíše tak do dejín ako novembrová noc v roku 1994. Už sa tejto noci a tohto ikonického záberu táto vládna koalícia nikdy nezbaví.
Premiér Robert Fico privítal prelomenie veta prezidenta Pellegriniho v súvislosti s transformáciou úradu na ochranu oznamovateľov. Zdôraznil, že smer SD bude prezidenta vždy rešpektovať, no v budúcich prezidentských voľbách ho nepodporí. Prezident Pellegrini už avizoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše.
Nebudem sa riadiť ani želaniami opozície, ani koalície. Vždy sa budem riadiť právnymi a demokratickými princípmi a budovaním takého renome Slovenska, ktoré bude vzbudzovať rešpekt u našich partnerov v medzinárodných inštitúciách. Na základe toho som rozhodnutý, že aj po prelomení veta zákon o zrušení úradu na ochranu oznamovateľov nepodpíšem. Z dôvodov, ktoré pretrvávajú aj naďalej.
Európska komisia ľutuje, že slovenský parlament nevyužil príležitosť na dôkladnú konzultáciu o zákone. Komisia zároveň v svojom stanovisku uviedla, že zákon bude teraz analyzovať a rozhodne o ďalších krokoch. Do hru bude mať pravdepodobne aj incident medzi koaličnými poslankyňami a poslancom Matovičom v parlamente. Ten avizoval, že podá trestné oznámenie na poslankyňu Zuzanu Plevíkovú za ohováranie. Dôvodom sú jej dnešné vyjadrenia k incidentu. Matovič pritom odmietol, že na poslankyňu zaútočil. Opoziční poslanci dnes kritizovali aj neschválenie programu mimoriadnej schôdze k energopomoci. Poslanec za SAS Karol Galek pripomenul, že ministerku hospodárstva Denisu Sakovú vopred upozorňovali, že zvolené databázy nebude možné spojiť. Pomoc sa tak podľa neho rozdelila plošne bez akýchkoľvek kritérií. Podľa poslanca Ivana Štefunka z PS je pomoc nesystémová, keďže ju dostanú aj bohatí ľudia, zatiaľ čo tie najzraniteľnejšie osoby zostávajú bokom. Poslanci z Hnutia Slovensko odovzdali koaličným kolegom v parlamente symbolické energošeky, keďže podľa nich je energopomoc nastavená tak, že na ňu dosiahnu aj poslanci. Poslanec Julius Jakab zároveň upozornil, že počas sviatkov očakáva preplnené klientské centrá, kde sa ľudia budú domáhať vysvetlenia, prečo im energopomoc nepatrí.
Vytvára to chaos a ja očakávam, že tie klientské centrá budú preplnené. A budú preplnené aj takýmito ľuďmi, ktorí majú na starosti celé bytovky, ktoré majú svoje kotolne. Keď idú na stránku Energopomoc, tak im to vypíše, že nemajú nárok na Energopomoc. Nikde inde im nič nepovedia.
Ministerstvo obrany predstavilo nové uniformy aj výzbroj slovenských vojakov. Všetky jej súčasti pochádzajú od slovenských dodávateľov. Výstroj a výzbroj majú viacero variantov na rôzne účely nasadenia. Minister obrany Robert Kaliňák avizoval, že nové uniformy dostanú všetci vojaci v priebehu budúceho roka.
Takže kompletné prezlečenie bude budúci rok. Zároveň budú prebiehať súťaže na ďalšie doplnky samotného oblečenia. Zbrane takisto začnú byť v rozmere 2 rokov, kedy by sme mali mať celú dodávku k dispozícii v rokoch 26 a 27 a 28 už ten počet, ktorý pôjde do tzv. Zásob, celkový počet tých zhruba 45 000 kusov, ktoré by ste mali mať k dispozícii.
Nová uniforma v priemere stojí približne 300 eur. Pre zbrojenie bude podľa ministra Kaliňáka stať približne 82 miliónov eur.
Krátko z domova.
Ministerstvo financií spúšťa ostrú prevádzku porovnávača cien potravín cenyslovensko.sk aj s novými funkcionalitami. Občania tak majú podľa ministra financií Ladislava Kamenického možnosť porovnať si ceny a reálne ušetriť peniaze. Úspora sa pohybuje v desiatkách percent. Viaceré obce stále porušujú zákonné povinnosti, nedodržiavajú vlastné pravidlá hospodárenia a majú slabú vnútornú kontrolu pri nakladaní s majetkom. Najvyšší kontrolný úrad to skonštatoval pri výsledku kontroly zameranej na to, ako mestá a obce nakladajú so svojím majetkom, najmä s pozemkami a stavbami. Tvrdenia, že mzdy zdravotníkov, ktoré Lekárske odborové združenie vyrokovalo s vládou, zadlžili nemocnice, označil jeho predseda Peter Vysolajský za hoax. Zdôraznil, že dohoda v oblasti miest je každoročne krytá v rozpočte zdravotníctva. Študenti si otestovali novú platformu elektronického testovania, ktorej bude v marci realizovaná elektronická maturita. Do útorkového záťažového testovania sa zapojilo 8443 žiakov z takmer 600 stredných škôl. Testovanie podľa rezortu prebehlo úspešne bez vážnejších technických problémov.
Z cirkvi.
V pápežskej bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme sa už viac ako 25 rokov môžete vyspovedať aj po slovensky. Túto možnosť ponúka Dominikán Ľudovít Melo každý deň okrem stredy. Počas nedávnej návštevy Ríma sa s ním stretla aj kolegyňa Julia Kavecká.
Ľudovít Melo je jediným slovensky hovoriacim spovedníkom v štyroch pápežských bazilikách v Ríme. Dominikáni sú touto službou poverení v bazilike Santa Maria Maggiore, kde je pochovaný aj pápež František, čo zvýšilo aj záujem zo strany pútnikov.
Samozrejme, že aj ten hrob, ale čo robí našu baziliku takou frekventovanou, tak to je práve stanica Termini. Teraz všetky autobusy z letisiek chodia tam, takisto križovatka metra. My sme najviacej frekventovaní zo všetkých štyroch bazilík.
Ľudovít Melo pricestoval do Vatikánu ako spovedník na svätý rok 2000. Odvtedy je to už tretí svätý rok, ktorý tu prežíva. Hovorí, že aj tento rok prichádza do Ríma a baziliky Santa Maria Maggiore ešte viac pútnikov ako predtým.
Slovákov toľko ešte nebolo v bazilike aspoň. Aby ich každý deň spovedal aj slovenský, to sa mi nestávalo.
Ľudovít Melo spovedá vo 8 jazykoch 6 dní v týždni. Do spovednice prišli pátrovi Melovi tento rok aj veriaci, ktorí sa spovedajú len vo svätých rokoch. Podľa neho sú to najmä Taliani.
Ostatní, myslím, že celkom normálne berú to ako plnomocné odpustky. Teraz snažia sa očistiť si dušu, aby boli tých odpustkov hodní. No a to sú teda hlavne veriaci z východného bloku, lebo už na západe veľmi spoveď v móde nie je.
Na otázku, ako to zmeniť, páter Melo odpovedá, že pán Boh sa postará a treba sa len modliť aj s príkladom.
Trnavský arcibiskup Jan Oroš včera prijal medzi kandidátov diakonátu a kňazstva Petra Majerčáka a Dávida Oleksu, ktorí v súčasnosti pôsobia v pastoračnej a pedagogickej službe vo farnostiach Bošáca a Šaľa. Slávnosť udelenia kandidatúry sa konala počas svätej omše na arcibiskupskom úrade v Trnave. Arcibiskup vo svojej homílii zdôraznil, že udelenie tejto kandidatúry predstavuje významný míľnik na ceste k prijatiu posvätného rádu. Priatelia a podporovatelia diecéznej charity v Nitre organizujú aj tento rok tradičný vianočný punč. Koná sa v adventnom mestečku na Svetoplukovom námestí až do nedele. Tradičný punč, uvarený podľa starej receptúry, budú podávať starí známi, dobrovoľníci pôsobiaci v Nitre a pomáhajúci aj hospicu, domu pokoja a zmieru u Bernadetky. Práve tam poputuje aj výťažok z predaja. V Nitre nahrávala Mária Švecová.
Činnosť dieceznej charity bola obnovená v roku 1991 a jej aktivity sa časom rozvíjali podľa aktuálnych potrieb spoločnosti. Najprv to bola opatrovateľská služba v rodinách, neskôr pribudli dom charity a nocľaháreň svätého Rafaela pre ľudí bez domova, rovnako aj detský domov svätej Luizy pre deti, chránená dielňa, farské charity a mnohé ďalšie služby. Patrí k ním aj hospic svätej Bernadety, ktorého súčasťou je kamenný aj mobilný hospic a algeziologická ambulancia. Hovorí riaditeľ dieceznej charity v Nitre Juraj Barát.
Personál, ktorý tam máme, musí byť odborný, jednak musí mať kvalifikáciu zdravotnícku, pretože hospic je zdravotné zariadenie, nie sociálne, a tí ľudia, ktorí tam pracujú, musia spĺňať podmienky zdravotníckych zariadení. To sa týka aj lekárov, to sa týka zdravotných sestier, to sa týka ošetrovateľiek, ale aj opatrovateľiek, ktoré tam sú. Okrem toho my doplňame to školenie, aby to bolo hodnota charity, určitý etický a morálny kódex, aby vám bol dodržiavaný.
Podporiť služby hospicu môžete dobrovoľným príspevkom aj počas najbližších dní, až do nedele 14. decembra priamo v adventnom mestečku v Nitre. Viac už hovorca nitrianskeho biskupstva a dlhoročný dobrovoľník Tibor Ujlacký.
Z tohto dôvodu by som chcel pozvať všetkých ľudí dobrej vôle, najmä tých, ktorí sa budú v tomto období nachádzať v Nitre a nájdu si cestu na Svätoplukovo námestie, kde môžu vyhľadať aj tento náš stánok, môžu ochutnať ten náš tradičný punč, ktorý je varený podľa starobilej receptúry a môžu do kasičky hodiť finančný dar, ktorý bude slúžiť práve na podporu fungovania a aktivít hospici.
Zimné mesiace sú najkritickejším obdobím najmä pre ľudí bez strechy nad hlavou. Útočisko počas chladných dní a najmä noci im poskytuje predovšetkým charita. Inak tomu nie je ani v prípade diecéznej charity v Banskej Bystrici. S čím všetkým prichádzajú v ústrety ľuďom bez domova v tomto období a naopak, akú pomoc by potrebovali, zisťovala Lucia Pálešová.
Diecézna charita v Banskej Bystrici poskytuje svoje služby pre ľudí bezdomová v dome pre núdznych aj v centre Mária. Ako pomáhajú núdznym, hovorí riaditeľ Banskobystrickej diecéznej charity Radoslav Bujdoš.
Prídu sem, či sa môžu zohriať, umyť, teplý čaj, teplú kávu, najesť, oblečú sa. Snažíme sa naozaj, aby sme mali vždycky to oblečenie. Už keď áno, dáme aj to tričko, dám, tak dáme tri trička, aby mal na sebe, aby naozaj ten človek nezamrzol. Čo sa týka ubytovania, a my máme celoročne ubytovaných, že my nesme večierka alebo nejaká nocľaháreň. Snažíme sa v zime, v tých chladnejších obdobiach chodiť aj skôr do práce. Už čakajú, aby sa mohli zrýchlo zohrievať. Chceme im byť napomocní a dať im, čo môžeme.
Zároveň prezradil, ako sa správať v prípade, že nájdeme ležať takéhoto človeka na ulici.
Tak určite možno skontrolovať životné funkcie, alebo že ak sa bojí, tak hneď určite volať záchranku alebo mestskú políciu. Naozaj byť taký, že všímať si, lebo veľakrát tí ľudia nemusí byť ani opití. Veľakrát sa stane, že ten človek leží na ulici nie preto, že je opitý, ale mohol mať nejakú príhodu.
Radoslav Bujdoš tiež spresnil, čo charita v zimných mesiacoch pre svojich klientov potrebuje a čo naopak nie.
V zimnom období potrebujeme ponožky, nohavice teplé, svetre, vetrovky, neberieme kabáty. Lebo kabát si dám, môžem dať ja do kostola na hodinku a pol, ktorý dám potom dole. A ten človek, ak je v tom kabáte celý deň, celú noc, prší, sneží, je ťažký a mokrý.
A čo na pomoc ľudí z charity hovoria ich samotní klienti?
Ja na tento personál nič nemám. Sú veľmi zlatí ľudia. Sú ochotní, pomôžu nám. Aj keď sme chorí, pomôžu nám vo všetkom.
Postaraný je u nás, nemáme sa na čo sťažovať.
Okrem diecéznej charity poskytuje pre ľudí bez domova svoje služby aj mesto Banská Bystrica prostredníctvom nocľahárne Večierka a komunita Sant Egidio.
Stretnutie mládeže, ktoré sa konalo v lete v rámci jubilejného roka, bolo ocenené ako najvýznamnejšia udalosť roka počas Best Even Awards 2025. Ide o odovzdávanie cien, ktoré sú nazývané Oscarmi talianskych a medzinárodných kultúrnych a spoločenských udalostí. O udelení ceny informuje portál, ktorý prevádzkuje Dikastérium pre evangelizáciu. Ocenená bola okrem iného infraštruktúra pripravená na pláne Tor Vergata, kde sa konali hlavné udalosti za účasti Svätého Otca, vrátane inovatívnych audiovizuálnych riešení.
Zahraničné spravodajstvo.
Vlády členských krajín Európskej únie sa chcú dnes dohodnúť, že prostredníctvom väčšinového hlasovania vytvoria právny základ na časovo neobmedzené zmrazenie ruských aktív v Európe. Týmto krokom by sa nahradila potreba hlasovať každých 6 mesiacov o opätovnom zmrazení. Viac informácií k téme nahrala Julia Kavecká.
Ruská centrálna banka oznámila, že pokiaľ by takýto plán Európska únia prijala, bol by právne napadnutý na národných súdoch, v justičných orgánoch cudzích štátov a medzinárodných organizácií, arbitrážnych tribunáloch a iných medzinárodných súdnych inštitúciách, pričom by nasledovala implementácia súdnych rozhodnutí na území členských štátov OSN. V súčasnosti sú prostriedky Ruskej centrálnej banky v Európskej únii zmrazené na základe sankcií, ktorých predĺženie si vyžaduje každých 6 mesiacov jednomyselný súhlas členských štátov. Princíp jednomyselnosti sa považuje za prekážku plánu využiť zmrazené prostriedky na dlhodobé úvery Ukrajine a umožniť ich splatenie Rusku až vtedy, keď Moskva po ukončení vojny proti Ukrajine zaplatí reparácie. Väčšinovým hlasovaním by sa podľa agentúry Reuters obišlo možné veto zo strany Maďarska či Slovenska. S cieľom zmraziť ruské aktíva na neurčitý čas sa členské štáty Európskej únie odvolávajú na článok 122 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Ten stanovuje, že v prípade závažných hospodárskych ťažkostí možno prijať primerané opatrenia kvalifikovanou väčšinou. Maďarsko nesúhlasí s plánom Európskej únie, pričom ho považuje za nezákonný. Maďarský premiér Viktor Orbán dnes na platforme Facebook napísal, že Brusel prekročí Rubikon, keď začne písomné hlasovanie, ktoré Únii spôsobí nenapraviteľné škody. Maďarsko podľa neho protestuje proti tomuto rozhodnutiu a urobí všetko preto, aby obnovilo zákonný stav. Práve v deň, keď majú vlády Európskej únie rozhodnúť o neobmedzenom zmrazení ruských aktív v Európe, Ruská centrálna banka oznámila, že podáva žalobu na spoločnosť Euroclear so sídlom v Belgicku. V tej je uložená väčšina ruských aktív zmrazených v Európskej únii. Centrálna banka tvrdí, že spoločnosť ju poškodzuje a ovplyvňuje jej schopnosť nakladať so svojimi finančnými prostriedkami a cennými papiermi. Banka už skôr vyhlásila, že návrhy Európskej únie na použitie jej aktív sú nezákonné. Zároveň zdôraznila, že si vyhradzuje právo použiť všetky dostupné prostriedky na ochranu svojich záujmov.
Americký minister obrany Pete Hegseth a jeho japonský rezortný kolega Shinjiro Koizumi sa v telefonáte, ktorý sa uskutočnil v noci na dne, zhodli, že nedávne kroky Číny neprispievajú k mieru v regióne. Informácie o obsahu telefonátu a o situácii, ktorá k nemu viedla, nahral Ondrej Rosík.
Ministri si počas telefonátu vymenili podľa japonského rezortu obrany úprimné názory na čoraz vážnejšiu bezpečnostnú situáciu v regióne Indo-Pacifiku, vrátane radarového incidentu proti lietadlu japonských síl zo 6. decembra zo strany čínskeho vojenského lietadla. Vyjadrili pritom vážne znepokojenie nad akýmikoľvek krokmi, ktoré by zvýšili napätie v regióne. Konanie Číny podľa japonského rezortu obrany neprispieva k mieru a stabilite v regióne. Aj Spojené štáty poprvý raz kritizovali v stredu Peking za to, že jeho vojenské lietadlá zamerali radarom japonské stíhačky nad medzinárodnými vodami pri Okinave. Upozornili pri tom, že aliancia USA a Japonska je silnejšia a jednotnejšia ako kedykoľvek predtým. Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí dodal, že ich záväzok voči spojencovi, Japonsku, je neochvejný a v tejto i ďalších otázkach sú v úzkom kontakte. Americké a japonské vojenské lietadlá sa tiež v stredu zapojili do spoločného vojenského cvičenia. Zúčastnili sa na nich americké strategické bombardéry B-52 Stratofortress, schopné niesť jadrové zbrane a japonské stíhačky F-35 a F-15. Japonská premiérka Sanae Takaichiová začiatkom novembra v parlamente povedala, že hypotetický útok Číny na Tajvan by mohol vyvolať vojenskú reakciu Japonska. Peking na to ostro reagoval, okrem iného aj bojkotom cestovania do Japonska.
Krátko zo sveta.
Rakúsko predĺží kontroly na hraniciach so susedným Českom, Slovenskom, Maďarskom a Slovinskom o ďalších 6 mesiacov, teda do júna budúceho roka. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner oznámil aj novú organizáciu správy hraníc, ktorá sa namiesto statických kontrol na priechodoch v budúcnosti zameria na pohraničné oblasti. Česká vojenská polícia včera vykonávala úkony trestného konania v spolku s názvom Skupina D v súvislosti s preverovaním možností trestného činu. Zadržané boli najmenej 3 osoby. Ide o zástupcov spoločnosti FPV Space, ktorá sa pre Skupinu D zaoberala dodávkami dronov pre Ukrajinu. Skupina čelí preverovaniu od svojho založenia. Európska komisia zvažuje spustenie druhého kola obranného fondu Európskej únie SAFE v hodnote niekoľkých miliard eur na financovanie obranných projektov. Európa sa snaží posilniť svoju obranu pre rastúce obavy z Ruska a pochybnosti o bezpečnostných záväzkoch USA. Ukrajina dnes oznámila, že opäť ovládla 2 osady v Charkovskej oblasti a zatlačila ruské jednotky späť do mesta Kupiansk, kľúčového železničného uzla. Kindrašivka, Radkivka a ich okolie boli podľa ukrajinskej armády oslobodené, rovnako ako viacero štvrtí v severnej časti Kupianska. Kiev opakovane odmieta ruské tvrdenia o rozsiahlom postupe. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan dnes na rokovaní so svojím ruským naprotivkom Vladimírom Putinom vyzval na obmedzené prímerenie vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré by sa týkalo útokov na prístavy a energetickú infraštruktúru. Hokejisti Lotyšska zvíťazili vo včerajšom zápase na vianočnom Kaufland Cupe v Banskej Bystrici nad Norskom 4-0. Lotyši tak dnes od 18. hodiny zabojujú o celkové prvenstvo na turnaji proti domácim Slovákom, ktorí na úvod podujatia zdolali v stredu Norsko 7-4. Slovenské hokejové reprezentantky vstúpili do turnaja štyroch krajín vo francúzskom meste Dunkerque prehrou. Vo svojom úvodnom vystúpení dvakrát viedli nad domácimi reprezentantkami. Napokon im však podľahli 3-5. Slovenský útočník Juraj Slavkovský pomohol hokejistom Montrealu v NHL k triumfu 4-2 na ľade Pittsburghu. Dve asistencie zaznamenal aj obranca Šimon Nemec, no New Jersey podľahlo doma Tampa Bay 4-8. Zo Slovákov sa v noci na dnes predstavil na ľade aj Martin Fehervári, no Washington prehral doma s Carolinou 2-3 po nájazdoch. Dalibor Dvorský musel stráviť vysokú prehru St. Louis na ihrisku Nashville 2-7. Francúzska biatlonistka Lužan Motová zvíťazila v dnešnom šprinte druhého kola svetového pohára v Hochfilcene. Z kvarteta Sloveniek bola najvyššie na 47. mieste Emma Kapustová. Medzi mužmi v šprinte triumfoval talianský biatlonista Tommaso Giacomel po bezchybnom výkone na strelnici s časom 23 minút 4 sekundy. Z trojice Slovákov obsadil 88. miesto Jakub Borguľa. Americká lyžiarka Lindsay Vonová triumfovala v dnešnom zjazde svetového pohára v St. Morici a získala prvé víťazstvo v seriáli od roku 2018. 41-ročná pretekárka zaznamenala celkovo už 83. prvenstvo a stala sa najstaršou víťazkou v histórii svetového pohára. Futbalisti SK Slovan Bratislava definitívne stratili šancu na postup do vyraďovacej fázy konferenčnej ligy. Rozhodla o tom ich prehra v piatom kole hlavnej časti na pôde SK Kendiče Tetovo 0-2. Podľa trénera Slovana Vladimíra Vajsa staršieho to bol z ich strany, dá sa povedať, odovzdaný výkon.
Počasie.
Zajtra nás podľa meteorológa Petra Jurčoviča nečaká žiadna zmena poveternostnej mapy.
Stále je tu rozsiahla tlaková výš, zasahuje od juhu do strednej Európy a to znamená zase, že na viacerých miestach hmly a sem tam aj to zmenšenie oblačnosti, preto sa do predpovede ťažko nejak upresňuje. A zajtra ráno v horských dolinách až do minus 6, ale na juhu to bude ráno 2, 3, 4 stupne plus, aj, takže nedá sa povedať, že naozaj zima prichádza. A potom cez deň maximálna teplota, tak vyzerá tak, že ešte tak 10-11 stupňov by to aj mohlo urobiť.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás od 20. hodiny 10. minúty pozývame k duchovnej večeri u Slováka a následne počúvať jazzový klub s Robom Raganom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.